Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bir necha ming yillardan buyon masih izdoshlarini azoblaydiganlar masxillarning nega bunchalik o'z iymoniga va Xudoga sadoqatini ko'rib hayratga tushganlar. Bu hayratlanish yildan yilga takrorlanib kelavergan. Bugun 1950-yillarning oxirida bir qamoqxona qo'riqchisining guvohligini e'tiboringizga havola qilamiz. Bunga juda ko'p yillar bo'lgan bo'lsa ham, o'sha voqea xuddi kecha bo'lgandek yodimda aniq muhrlanib qolgan. Kommunistik partiya hukm surgan yillar siyosat ham hech qanday dinini va udumlarni tan olmaydigan paytlar edi. Kim o'sha davrlarda yashagan bo'lsa, bu davr siyosati qanday bo'lganini yaxshi biladi. Men o'shanda yosh endigina xizmatni tugatib, ishga kirgan paytlarim edi. Meni qamoqxonaga kichik zobit qilib o'tkazishdi. U yerda avval hech qachon ko'rmagan ishlarimni ko'rib, eshitmagan dahshatlarni eshitdim.
Qamoqxonadan tashqarida oddiy odamlar Masih va masihiylar haqida hech narsa bilmaydi. Sababi, ularni masihiyligi uchun emas, kommunistik partiyaga qarshi siyosat olib borgani uchun deb qamashardi. Ishga kirayotganimda meni tanigan bilganlar do'stona maslahat berdilar. Qamoqxonada ko'zing ko'r, quloqing kar bo'lsin. Sening ishing faqat zimmangdagi ishni bajarish va partiyaga sadoqat bilan xizmat qilish dedilar. Men ham ularning maslahatiga amal qilib ishlab yurdim. Asta-sekin bu qamoqxona ichida masihiylar degan mahbuslar borligini eshitdim. Ularni boshqa mahbuslardan ko'ra qattiqroq va ayovsiz azoblashardi. Urib do'pposlashar, tovonlariga rezina tayoq bilan urishardi. Bu juda uzoq vaqt davom etadigan azobning turi edi. Ularning ba'zilarini o'zlarining bo'yi bilan teng bo'lgan mixlar qoqilgan qutiga tik turg'izib qo'yishardi.
Bir necha soatlab tik turish charchatar. Mixlarga suyanish esa azob berardi. Holdan toygan paytda mahbuslarning boshi aylanardi. Yana bir azob usulidan biri jinsiy a'zolariga urish edi. Xushdan ketib qolmaslik uchun hamshiralar ukol qilar, o'ziga keltirib yana azob berardilar. Bunda qiynoqlardan masxiy mahbuslar matonat bilan o'tar. Ba'zilari chalajon holda kameralarga sudrab olib kirib tashlansa, boshqalari ular holatga kelib qolardilar. O'lishi yaqin bo'lgan mahbuslarga esa oxirgi marta xotini va oilasi bilan ko'rish imkonini berardilar. Bir kuni mening navbatim kuni shunday bo'ldi. Men o'ladigan mahbusni rafiqasi bilan ko'rishtirgani olib kelib, chetda o'zim ulardan ko'z uzmay turdim. Bu mahbus azoblardan sillasi qurigan, zo'rg'a gapirar, ammo imkoniyatdan minnatdorligi so'zlardan bilinib turardi.
U rafiqasiga shunday dedi: "Azizam, unutma. Men meni azoblab o'ldirganlarga nisbatan sevgi bilan Rabbimning oldiga ketyapman. Ular nima qilayotganlarini bilmaydilar. Sendan iltimos qilaman. Sen ham ulardan nafratlanma. Sen bilan samoda uchrashamiz." Uning so'zlaridan shunday hayratlandimki, uzoq vaqtgacha o'zimga kela olmadim. Qanday qilib odam o'zini azoblagan va o'ldirganlarga nisbatan sevgini his qilishi mumkin? Bu qanday ishonch bo'ldi? Ularni shunday gapirishga va shunday ish tutishga nima majbur qiladi? Shu kundan boshlab masihiylarni yaxshiroq kuzatadigan va ulardagi sevgi va qudratning manbayini topishga harakat qila boshladim. Ular haqida surishtirdim. Ko'proq narsa bilib olgach, yashirincha masihiy cho'ponlardan biri bilan uchrashib, men ham masihni hayotimga kiritmoqchi ekanligimni aytdim. Mening masihiy ekanligim ma'lum bo'lgach, meni ham ishdan bo'shatib, o'zim ishlagan qamoqxonaga tiqdilar. O'sha yerda masihiylik uchun haqiqiy azob qanday bo'lishini tatib ko'rdim. O'sha yerda masih biz uchun qanday azob chekkanini o'z tanamda his qildim.